Lūk.
Šodien mēs turpinām mūsu apustuļu Pāvila pirmās vēstules korintiešiem studijas, tā mēs to varētu sacīt. Pagājušo reizi mēs runājām par to, ja tā varētu teikt, bauslības un evaņģēlija kraso iedalījumu, kas šeit apustuļu Pāvila vēstulē parādās, kur apustulis brīdinādams atkrišanas vecajā dzīvē Korintas draudzi atgādina, no kādas, ja tā varētu teikt, bedres viņi ir izvilkti vai izrakti. Proti atgādinādams arī tos grēkus, kuros viņi bija dzīvojuši vai kuriem viņi bija saistīti, un atgādinādams to pestīšanu, ko Dievs viņiem ir devis, kur daži, viņš saka, no jums tādi ir bijuši, bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Tā pašā laikā, protams, atgādinājums paliek ļoti nopietnas. Ja cilvēku raksturo viņa grēks, nevis viņa atgriešanās no grēka, ja cilvēku raksturo viņa netikums, nevis cīņa ar šo te netikumu, tad viņš stāv tajā bīstamībā, par kur apustuls runā, ka visi šie, kuru dzīves, tas ceļš ir atgriezies atpakaļ pie viņa grēkiem, pat ja viņi būtu bijuši atpestīti, kur viņi paliek pie šiem grēkiem, kur viņi dara šos te grēkus un neatgriezīgi dara, ka tāda Dieva valstība neiemantos. Tas, ka viņi ir kādreiz bijuši ticīgi, viņus vēl neglābi. Tāpēc apustulis arī ar visu stingrību nostājas pret tiem bauslības pārkāpumiem, kas draudzē ir bijuši, pret tiem netikumiem, pret tām aplamībām, ko ļaudis ir darījuši, ar tādu ļoti nopietnu aicinājumu atgriezties. Un tas ir aicinājums visiem kristiešiem, jo atgriešanās nav tāda lieta, kas vienreiz notiek, un tad viss ir kārtībā. Bet kā arī mēs katehismā to esam mācījušies, mūsu vecajam cilvēkam, ja vecajam Ādamam, ikdienas savu grēku nožēli jātop noslīcinātam, un ikdienas atkal jāceļas jaunam cilvēkam, kas Dieva priekšā dzīvo mūžīgi. Proti šī pastāvīgā atgriešanās, kur katru dienu lūgdami mūsu Tēvs lūkšanu un lūgdami pēc to parādu piedošanas, ko mēs esam parādā, mēs esam šajā pastāvīgajā atgriešanā un būtībā kristības lietojumā. Tas saistīts ar kristību. Tā ir kristības lietošana. Kristība ir tas avots, no kura plūst dzīvība, pie kur mums visu laiku ir jāatgriež, un jāatgriež mums ir no mūsu grēkiem. Un tālāk, protams, parādās jautājums, bet kā tad kristīgā brīvība, ja jau mēs esam attaisnoti, ja jau mēs esam nomazgāti un svētīti, tad jau ar mums tā kā visam vajadzētu būt kārtībā, vai tad gluži ir tā, ka mēs neko vairs nevaram. Un tālāk apustulis, tā kā tēmas turpinājuma raksta, un tas ir 6. nodaļas, 12. pants un turpmāk. Viss man ir ļauts, bet ne viss man dar. Viss man ir ļauts, bet nekam pār mani nebūs varas. Barība ir vēderam un vēders barībai, bet Dievs atcels gan vienu, gan otru. Miesa nepieder netiklībai, bet kungam, un kungs gādā par miesu. Pārsteidzoši apgalvojums, viss man ir ļauts. Vai tad nav tā, ka kristīgam cilvēkam viss ir aizliegts? Bauš saka, tev nebūs. Bieži vien cilvēkiem tās priekšstats ir. Kas ir aizliegts? Ir aizliegts laulībā dzīvot? Nē, ir aizliegts netiklībā dzīvot. Laulība ir atļauta, svētīta. Ir aizliegts mantu turēt? Nē, tev nav aizliegts mantu turēt un iegūt. Zakti ir aizliegts. Tev ir atļauts patiesībā viss, bet veids, kā to darīt un īstenot, tas ir Dieva ziņā stingri noteikts. Ja varētu teikt, manta ir Dieva svētība. Jā, bet ne katrs mantas iegūšanas līdzeklis ir Dieva svētīts. Cilvēka tuvība, kas starp vīru un sievu, viņa ir Dieva svētīta. Jā, bet starp vīru un sievu. Tātad viss ir atļauts. Bet ne visi veidi, kā to īstenot dara. Dievs neaizliedz neko. Viņš atļauj visu, kas cilvēka dzīvē ir vajadzīgs, nepieciešams. Bet tajā veidā, kā tas cilvēkam nāk par svētību. Kā tas viņam dara. Un tāpēc tas priekšstats, kad cilvēks saka, o, ja jau tu esi ticīgs, tad viss tev ir aizliedz. Jā, grēks ir aizliedz. Bet vai tad grēks tad ir tas viss, kas tevi raksturo? Nu jā, ir tādi cilvēki, kuri nesaprot šo te lietu, cik ļoti viņi ir grēka varā. Ka viņam liekas tas labākais, kas vien var būt, ticīgam cilvēkam aizliegts. Tas sliktākais, kas var būt, ir aizliegts. Ir viss atļauts. Mēs redzam, baušļi visas cilvēka dzīves jomas satver. Un visā šajās jomās ir bezgalīgas svētības un labumu un dāvanas, ko Dievs cilvēkam ir devis. Dievs ir tikai aizliedzis to greizo veidu, kas parāda šo te grēka varu un samaitātību, kas visu samaitā, visu izposta, visu sagandē. Tas ir aizliedzis. Viss ir atļauts, bet ne viss dar. To tas nozīmē. Ka būtībā cilvēkam, nu visas tās jomas, kas viņam ir, nekur nav aizliegts, baudīt tās Dieva dāvanas, un tas piemērs tālāk ir ar barību, ja, ko Dievs ir devis, ir atļauts, bet tam veidam ir jābūt tādam, lai šis grēka izpostījums viņām nerealizējas, lai tam stāvētu pretī.
Jā. Tas ir
normāli. Nu, un mēs ēdam cūkas un govis.
Tas ir arī par to. Bez sūņus mēs nezinu. Vārdus. Nu jā, es saprotu, varbūt kaķiņi. Bet tā viss atļauts. Vārdus, čustus.
Nu, es zinu tikai to, ka svētajos rakstos ir teikts, viss, kas kust, lai jums ir par parību. Es saprotu, ka ja kāds ļoti iemīļojas trušus, viņam ar droši vien būs problēmas ar trušu gaļu, vai ne? Vai, bet vispār jau aizliegts nav, mēs varam tiešām ēst visu. Nu, protams, ne visās kultūrās ēd visu. Ar to jau arī kultūras un tautas atšķiras, vai ne, ka citās ēd kaut ko, citās kaut ko nēd, un tas vienas tautas nošķir no citiem. Un, protams, mums suns ir cilvēku draugs, vai ne? A viņiem, kā tu teikt, upravdom drūk
čovēku.
Protams, ja ir speciālas, protams, gaļa šķirnes, vai ne? Jā, tā kā tur ir.
Nesen Afrika cilvēki viens otru vēl ir.
Jā. Nu jā, nu tas gan nav atļauts. Tas gan nav atļauts, jā. Nu, ja mēs tā, tas princips par ēšanu, ja mēs skatāmies, ja mēs to aizskārām, ja? Protams, ka ir ierobežojumi, mēs redzam vecajā derībā Izraēla tautai, kas ir nu, pamatoti nu, dažādi. Pirmkārt, jāsaprot, ka vispār notiecībā uz dzīvnieku barību, ja mēs tādu tēmu te aizskaram, vai ne, nu viņi ir svarīga tēma, tie cilvēki, kas nu, pat ļoti primitīvās tās augtajās tautās, es pēdiņās liekšu te primitīvās, viņi ar ārkārtīgu nu, tādu nu, pietātu pret dzīvību ir dīvaini, viņi piemēram nu, ēd, no kā ir radies tas, teiksim, pat kaut kādu, nu, tādu pat dievišķošanu kaut kādu dzīvnieku. Tāpēc, ka viņi mēģina pielabināties, tāpēc, ka ja viņi ir vienu tā, teiksim, viņi ir lāci apēdis, viņš ir, vai viņš ir briedi apēdis, vai viņš ir mērkaķi apēdis, vai, nu, kas viņam tur ir pie rokas tam cilvēkam, ja? Viņš saprot, ka viņš ir atņēmis dzīvību, viņš saprot, un viņš mēģina kaut kā to vēst par labu, ja? Tas nav tā, kā mūsu sabiedrībā mēs ejam gaļas veikalā un mēs nopērkam gaļu, kādu mums patīk, un mums nemaz nav domas par to, ka tur ir atņemta dzīvība, vai nu kādam ir, tad, nu, ātri ir aizmirstās, vai ne, jo tas ir kaut kāds produkts, vai kā. Bet ja cilvēks dzīvotu tajā situācijā, kur viņam pašam vajadzētu to dzīvību atņemt, tad tā domāšana būtu pavisam citāda. Un, protams, dzīvojot tādos apstākļos, kur viņš nevar īsti bez tā iztikt, ja? Kur, nu, piemēram, cilvēks dzīvo džungļos. Nu, viņam nav tur ko salasīties džungļos. Labākajā gadījumā viņš var apakš salasīt kaut kādas tur, es nezinu, tarantulas vai kaut kādas tur, ko viņš uzsep un ar kāru muti apēd, vai ne? Bet, nu, pētiķi tur kaut kur, jā, viņš saprot, ka, nu, viņš atņem to dzīvi, bet viņš mēģina tā kā pielabināties tur atkal tiem gariem, ka viņš, nu, tomēr, nu, ir spiests to darīt vai kaut kādā tādā veidā. Tas jau nekad nav vienkārši, ja? Tas nekad nav vienkārši, ne pie viena dzīva radījuma dzīvības atņemšanas. Mēs to esam kaut kā, nu, tā aizmirsuši, bet kā mums ir Dieva vārds, kas mums to pasaka, ja? Viņš ir šāds. Pēc plūdiem Dievs svētī Nou un viņa dēlus un teica tiem, augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi. Un lai pār visiem zemes zvēriem, par visiem debesu putniem, par visiem, kas rāpo pār zemi un pār zivīm jūrā, nāk bailes un bijāšana no jums. Tie ir atdoti jūsu rokās, katrs kustonis, kas dzīvs, jums būs par ēdamo. Tāpat arī zaļoksnes tādi, es jums atdodu visu. Visu, kas kust. Visu. Ņemiet un ēdiet. Ja jūs to atrodat pa labi. Protams, ja mēs tas ir Dieva derība ar visu cilvēci, ar nosu. Protams, Dieva derība ar viņu izredzēto tautu ir īpaši. Viņš tur, teiksim, viņš runā par dzīvniekiem, kurus drīkstēs, kuri šķīsti un kurus nedrīkstēs, kas ir nešķīsti. Bet tas ir, lai nošķirtu savu tautu no citām tautām. Tā atļauja visiem ēst to, nu, kas no kuram ir pie rokas, kas no tur viņam tūmā kustās. Tā paliek kā universāla lieta, un starp citu Izraēlu tautu jūdu tos ļoti labi saprot. Ja? Viņi to ļoti labi saprot, viņi neuzskata, ka, nu, nu, ka tā pavēlē, nē, sūgļi dota visiem. Viņi saka, tā ir dota tikai Izraēlu tautai, un pārējiem tur ir pavisam tā atļauja paliek. Ja? Tur nav nekāda grēka, ka tur, teiksim, tie, kas nepiedē pie Izraēlu tautas, nu, nē, teiksim, kaut ko citu, bet tā ir sūgaļu, vai ne? Tā kā mēs saprotam, ka te ir Dieva atļauja, bet viņa ir dota, kā grēkā krišanas seka, sākumā jau tā nebija. Jo, kad cilvēks tika radīts un nebija vēl kritis grēkā, viņam bija tā zaļā zāle un augļi un augi, tie viņam bija doti par barību. Ja? Un tā kā cilvēks, principā, nu, savā sākotnībā ir radīts, nu, kā veģetārietis, tā varētu sacīt. Ja? Bet pēc tam šī atļauja ir dota, bet tas vienmēr ir bijis tā apziņa, ka tas ir kaut kas ar Dievu dzīvības devēju saistīts. Senā pasaulē nekad neviens nenogalināja dzīvnieku bez upurēšanas Dievam vai Dieviem, kurus viņš tur. Tas vienmēr bija reliģisks akts. Ja? Tas nekad nebija tikai gastronomisks vai kaut kāds tāds. Nu labi, nu tas viss, protams, tikai norāda uz to, ka tajā cilvēkā ir šī apziņa, ka viņš atņem dzīvību vienalga kam, nu viņš atņem dzīvību. Nu, vai mēs varam teikt, ka suņa dzīvība vairāk vērta kā cūka dzīve, vai kā govs dzīvība, vai kā aitas dzīvība. Nu, ko nu kurš tur par mīt dzīvnieciņiem, jā? Ja? Protams, es arī suni nekad neesmu, es šai ziņā esmu Ludmila jums pilnīgi solidārs. Nu, protams, ja nu būtu tāda apstākļa, nu citādi nevar teikt, nevar garantēt, ka es pieturētos pie šī principa. Bet, nu tā, principā, tad, protams, ka es to, no mūsu kultūrā tas neparasti, bet...
Leningrads, no kāda žurkas viss izapēd, ne
tikai žurkas. I kaķus, žurkas, sēdē. Jā. Ir arī cilvēks, kur bija miruši, protams, tas ir briesmīgi. Un mēs redzam, ka tas ir briesmīgi, ka arī vecajā derībā tas augstākais dusmu izpaudums, kas ir, ko Dievs arī pasakts ar praviešiem. Jūs esat tā grēkojuši, ka tagad par jums nāks tāds posts, ka māte sēdīs savus bērnus, savas miesas augli. Mēs to nezinām, un tāpēc, lai Dievs sargā mūs, jā. Bet, nu, labi, tagad atgriezīsimies pie tēmas. Ļoti svarīgi ir tādā saprašotie principi, ko tad Pāvils pasaka ar vārdiem. Viss man ir ļauts. Tev ir ļauts visās dzīves jomās baudīt Dieva labās dāvanas, tādā veidā, kā Dievs viņus ir svētījis. Kā viņš ir svētījis ēdienu iegūšanu, mantas iegūšanu, ģimeni, laulību, laulības gultu, visas lietas, kas cilvēkam ir dotas. Bet tajā veidā un tajā kārtībā, kā Dievs to ir svētījis, kas ir, kur Dieva svētība nāk līdzi. Bet nevis man dar, nevis iegūšanas līdzekļi dar. Redziet, te mēs sastopamies ar šīs pasaules realitāti, kur bieži vien negodīgie līdzekļi ir daudz efektīvāki par godīgajiem. Kur cilvēki savas vēlmes vislabāk var piepildīt negodīgā veidā. Noziedzīgā, pat, nu, teiksim, kas un attiec uz mantas iegūšanu, vai ne, nu, mēs jau to visu zinām, tāpēc jau tas tik ļoti plauks, tāpēc jau tur ir tik ļoti tie ierobežojumi. Tāpēc nedara arguments, bet tas labi darbojas. Tas, mēs labāk varam sasniegt to rezultātu. Mums jāskatās uz Dievu vārdu. Visās dzīves jomās Dievs ir devis savas svētības un bagātīgi, un tāpēc viss ir ļauts, nekas jau nav aizliegts, kas ir labs. Ir aizliegts tas, kas ir grēks un ļaunums. Un šeit ir tāds princips, kas izsaka to tās brīvības robežas. Ja? Mēs redzam, kā labās lietas viņas mūs nepaverdzina. Bet šeit ir sacīts, bet nekam pār mani nebūs varas. Nu, mēs varētu pat laikam šeit atkal to oriģinālu celt uz augšu un jā, tas ir, nu, vecajā tūkom pavērdzināt, bet, nu, tas nav tā kā precīzi, kalpināt, jā, ka nekam nebūs, ka nekas, jā, nekas mani, jā, nu, nekalpinās, jā, nu, tas pat ir labi, jā, vai pār mani nebūs varas, jo tur tas exusiazo, ja parādīt varu, exusie ir vara, jā, viņš, nu, tā kā ir tāds, kur kaut kas kļūst man par kungu, kaut kas kļūst man par tādu absolūti diktējošu. Nu, un tālāk ir lietas, kas, protams, ir vajadzīgas, ja? Varība ir vēdram un vēders barībai, bet Dievs atcels gan vienu, gan otru. Nu, te mēs varētu vaicāt, ko Pāvils teiksim, kāpēc viņš runā par barību. Nu, barības uzņemšana jau ir absolūti nepieciešama. Mēs visu laiku ēdam. Vai nu mēs ēdam caur muti, mēs uzņemam barību, tās barības bunkurus mēs piepildām, un tad tālāk mēs ēdam jau tīri jau pavisam citā līmenī, vai ne, fizioloģiskā, ja, visu laiku notiek ēšana. Mums ir pārstrādāts asinīs, tad visu laiku mūsu asins rite baro visu mūsu pāriorganismu. Visu laiku notiek šī barības uzņemšana, mēs nevaram bez tā iztikt. Bet, nu, pret ko tad Pāvils tā kā iestājas tā kā tu ar to barības piemēru, ko viņš grib pateikt? Viens no tādiem grēkiem, un pat baznīcā, pat kādreiz nāves grēks tiek saukts, protams, ļoti pareizi pasaka tie kritiķi, man liekas, tas bija, nu, pēdējais, kur es to lasīju, tas bija viens no zirņjokiem, ko viņš pateica tā, tā kā nāves grēku skaitā neietilpst melošana, tad tas viss šo te sistēmu pakļaujas nāves šaubām. Ja, protams, ka melošanai jābūt, jābūt vienam no lieliem smagiem grēkiem, bet viens no šiem nāves grēkiem ir rība. Nu, latviešu valodā nav tāda nu, vārda, kas tā labi izteiktu šo te grieķu vārdu, un man liekas, ka tas krievu vārds črievo goģija. Ja? Črievo ir vēders, un goģija ir tā kā, nu, izdabāšana. Tas tā kā, nu, gandrīz vai tā kā tādā kur, nu, kā to varētu paskaidrot tā, ka nav dzirdēts tāds? Tas ir, ka tu izdabā savam vēderam. Nu, negluži tā, ja, izdabāšana, tā kā, izdabāšana savam vēderam. Nu, tas vairāk pat ne tā kā vēderam, ja, bet tas ir vairāk, ja mēs skatāmies, un, teiksim, tas ēšanas kults, kas ir, kur ēšana jau ir, un visādas smalkas špaizes, ir tā kā, nu, tas, kas to cilvēku milzīgi iejūsmo un kas paliek arī par kalpošanu.
Viss, kas mums top show tagad rāda.
Nu, jā, nu, tas, nu, jā, nu, tas kaut kādā mērā ar to noteikti ir saistībā, ja, teiksim, kaut gan, nu, es negribētu, protams, teikt, ka raidījums, teiksim, kulta ēdieni, ja, nu, redziet, tas pats nosaukums, jo kults, ne, kulta ēdieni, ja, nu, ka viņš būtu tik kaitīgs, protams, tas ir vairāk tas nosaukums, ir tāds mūsdienu valodas atspoguļotājs, ja, varbūt nekā tā būtība. Bet, nu, acīm redzot, ja cilvēks vairs nemaz, ja viņš uzskata, ka viena no viņa, ka vispār ēšana kļūst par viņu par dzīves jēgu, kaut kādu tādu, ja? Nu, protams, viņš tai pašā laikā nesaka, ka mēs nevaram priecāties par ēdienu garšu un par to, ka mums garšīgi tiek kaut kas pagatavots. Protams, ka varam. Bet mums jāatceras, ka mēs nedrīkstam, nu, tikko mums ir kaut kas garšīgs, mēs varam sist plauks, priecāties un uzteikt saimnieci. Ja mums nav nekas garšīgs, tad mēs arī pietiekam ar to stūķi, ko mēs iestūķējam bunkurā, vai ne? Nu, tādā ziņā, ka tas mums nekalpina, tas mums nepaverdzina. Mēs varam priecāties par šīm lietām bez grēka un piepildīt savu vēderi, jo tas viss ir vajadzīgs, bet jāatceras, ka tas nevar būt par dzīves jēgu, saturu un piepildījumu.
Sāties uz tajā.
Nu, arī tas vēl, jā, jo citādi jau paliek par grūtu un neveselīgu un sliktu.
Tas gan.
Gadiem ejot, cilvēks aizvien vairāk to saprot, ka nedrīkst pieēsties un likties gulēt. Tas, jā. Tātad viss šīs lietas ir normāli. Barība ir vēderam un vēders barībai. Mēs drīkstam ēst, mēs drīkstam priecāties. Bet tas nevar būt, tas nevar, nedrīkst mūs paverdzināt, kur, protams, kad cilvēki var aiziet šeit un pārmērībās tieši uzskatīdam, ka šīs baudas ir viņa dzīves jēga. Tāpat arī miesa nepieder netiklībai, bet kungam, un kungs gādā par miesu. Nu, te ir atkal par šo te cilvēka dzimumdzīvi, ja, par tām lietām, kas saistās ar laulības gultu, ja. Un tur arī Dievs par to gādā laulībā, lai cilvēks to varētu saņemt, un, nu, protams, laulība visiem nav, bet tādā ziņā mēs saprotam, ka tā Dieva svētības zona ir laulība, ja? Tā ir Dieva dotā vieta, kur mēs arī saprotam, tad tālāk viņš par to runās, par laulības tēmu vēl īpaši, kā laulība ir arī dotu, arī netiklības novēršanai. Tālāk, nu, atkal mēs varētu teikt pamazām, ja, caur šo te, viss man ir ļauts, ne viss man der, no sākuma viņš runā par ēšanu, pēc tam viņš pāriet uz šo te cilvēka laulības dzīvi vai ar laulības dzīvi saistītiem jautājumiem. Būtībā viņš atkal atgriežas pie piektās nodaļas. Tikai nu jau pie piektās nodaļas sākuma, kur visapkārt tiek runās par netiklību jūsu starpā, turklāt par tādu netiklību, kāds pat nav starp pagāniem. Ja? Un tālāk, nu viņš tad par to runā. Tālāk viņš šeit jau, viņš iet drusku citā, daudz augstākā, dziļākā, mēs varētu teikt, līmenī. Viņš runā par to, kas ir mūsu miesa. Laulības tēma ir tāda, kas caurvī Bībeli gan tiešā veidā tiek runāts par laulību, gan arī tiek novelkta ļoti cieša saikne starp laulības dzīvi un uzticību Dievam. Nevelti visur vecajā derībā elku kalpošana un novēršanās no Dieva tiek izteikta šādos laulības pārkāpšanas tēlos. Neusticība laulībā, kur pat Izraela tauta kopumā tiek salīdzināta un Jūdas tauta atsevišķi un Izraela tauta ar tā kunga līgavu vai sievu, kas bijusi neusticība. Ja? Un tai pašā laikā mēs redzam pie apustuļu Pāvila vēstulē Efeziešiem šī līdzība laulībai ir dota kā nu, arī šī laulība ir dota kā līdzība Kristus attiecībām viņa draudzi ar šo te savu sadarināto līgavu ja? Un tāpēc mēs redzam, ka arī šeit tādā Nu, nevis tādā parastā veidā, bet tādā jau, ja mēs tā drīkstam labā nozīmē lietot šo te vārdu un drīkstam, mistiskā nozīmē, kungs parāda savu apustulu Pāvilu arī šādā griezumā laulības dzīvi. Tātad, miesa nepieder ne tik lībai, bet kungam un kungs gādā par miesu. Dievs augšām cēla kungu un uzcels arī mūsu savu spēku. Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Kristus locekļi? Vai tad es varu ņemt Kristus locekļus un darīt tos par netiklības locekļiem? Tam nenotikt. Vai nezināt, ka tas, kas savienojies ar netikli, ir viena miesa? Ir sacīts, divi būs viena miesa. Bet tas, kas savienojies ar kungu, ir viens gars ar viņu. Bēdziet no netiklības. Jebkurš cits grēks, ko cilvēks pastrādā, ir ārpus miesas. Bet kas netiklība piekopi grēko pret savu pašu miesu. Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūs tātad nepiederat pašas sev, jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu savā miesā. Jā. Vienu mirkli es drusku ieskatīšos apustuļa Pētera vēstulē, kur ir ļoti līdzīgs izteikums, un tas būtu labi uzreiz arī varbūt atskatīt to kopumā. Nē, redziet, tur ir tā, ka tur ir ļoti labi. Tā kā tas tie teksti kādreiz tiek savienot kopā. Tad jūs esat dārgi atpirkti. Mēs zinām ne ar iznīcīgām mantām sudrabu vai zeltu, bet ar Jēzus Kristus šī Dieva jēra dārgiem svētajām asnīm. Tad nu pagodiniet to kungu savā miesā un savā garā, kas pieder tam kungam. Ja? Un šeit ir tas teksts, tad nu pagodiniet Dievu savā miesā. Ja? Redziet, šo te miesas dzīvi, Apustuls Pāvils savās vēstulēs atklāja kā ļoti, ļoti nopietnu. Ja? Nevis kā kaut kādu tādu nu, nesvarīgu, jo nu, mums jau, nu, kas tad ir miesa, galvenais ir gars, galvenais ir dvēseli, un tādu uzskatu jau bieži vien pagānismā bija. Nu, kas tad ir tā miesa? Tā ir tikai tā čaula, ko mēs kā nometam, un patiesību sekot, nu, neko jau miesā darīdam, mēs nevaram ļaun nodarīt savai dvēselē. Tā nav. Cilvēks ir kā vienots veselums, un viss, ko viņš dara, arī savā miesā, to viņš dara kā persona. Tas skar arī viņa dvēseli, tas skar arī viņa attiecības ar Dievu. Turklāt, ņemsim vērā, ka Kristus ir nācis šai pasaulē, vārds ir tapis miesa. Viņš runā par to, ka Dievs augšām cēla kungu, proti, lai arī tā ir tikai frāze, kas attiec uz augšām celšanu, te ir runa par miesas augšām celšanu, te ir runa par Kristus iemiesošanos, tātad tiešā veidā, ka Kristus, nu vispār jau vārdu Kristus mēs apzīmējam tikai iemiesotajam Dieva dēlam, nu varbūt vēl mēs attiecam vārdu Kristus, uz tiem pravietojumiem, kas vecajā derībā pirms viņa iemiesošanās, ir runāt par viņa iemiesošanos. Mēs nerunājam par Kristu kā par tikai garīgu būtni. Vārds Kristus vienmēr nozīmē Dieva dēls, kas nācis miesā. Vārds, kas tapis miesa, ir Kristus. Vai nu par to runā pirms tas notiek, vai nu tad, kad tas jau ir noticis. Apzīmējums Kristus, Mesija, ir tam, kurš ir nācis mūsu vidū. Tam, kurš ir nācis tapis mūsu brālis, mūsu pestītājs. Tas ir šis apzīmējums Kristus. Un mēs redzam, ka uzreiz šo te, šīs miesas lietas apustuls Pāvils skata tādā nevis atrautībā, kā atsevišķu tēmu, bet saistībā ar Kristu, ar viņa iemiesošanos, ar viņa nāvi, augšām celšanos, ar viņa ciešanām. Atcerieties pašu vēstules sākumu, kur apustulis Pāvils saka par šo te mūsu ticības pašu būtisko centru. Tas ir krustā sistais kungs, kas ir mūsu sludināšanas centrs, mūsu dzīves centrs, viņa krusts, kas ir arī viņa dzīves augstākais piepildījums, jā, viņš ir nācis miesā, dzīvojis, cietis, piesists krustā un augšām cēlies. Tātad tas ir viss saistīts ar viņa iemiesošanos. Un līdz ar to arī mūsu dzīve miesā, būdama saistīta ar Kristu, to, kurš krustās viss. Nevis kādu garīgu būtni, bet to, kurš savā miesā ir krustās viss. Tas šo iemiesošanos padara krustas slavināšana un sludināšana, ir Kristus iemiesošanās augstākā izpauduma slavināšana. Augstākā izpauduma sludināšana. Un viņš uzreiz sasaisto ar Kristu. Viņš skatās uz kristīga cilvēka dzīvi kristoloģiski, kristocentriski. Kā arī mūsu dzīve miesā, arī viss, ko mēs ēdam vai laulībā pieredzam, laulības gultā, tam ir saistība ar Kristu. Un te ir vairākas lietas, ko varbūt tā vienkāršības labad ir vērts arī tā izteikt. Kā ir teicis viens no izcilajiem luterāņu teologiem, Dīdriks Bonhēfers, viņš ar kristīgu cilvēku dzīvē vairs nav itin nekā privāta. Jo visur, visās attiecībās, kas mums ir klātesoši Kristus. Tas būtībā izriet arī no Pāvila sacītā. Viņš ir, kā mēs dziedam dziesmās, nāc par draugu laulībā. Laulības dziesmās mēs dziedam. Mēs dziedam un lūdzam, kungs Jēzu Kristu, esi mūsu viesis un svētītās dāvanas, ko tu esi dāvājis. Viņš ir klātesošs tur, kur mēs ēdam, kur mēs dzeram, kur mēs dzīvojam savā laulībā, kur mēs audzinām savus bērnus, jo mēs esam viņu mieslocekļi. Pavisam vienkāršā veidā tas draudzes lūkšana dzīvē ir atklājis un parādās pilnīgi visās dzīves jomās. Pilnīgi visās dzīves jomās. Mums nav nekā privāta. Kristus, miesas locekļi būdami, mēs nesam Kristu sevī un nesam Kristus nesti. Viņš ir klātesošs visām mūsu dzīvē, caurvī. Nav tā, ka mūsu dzīve miesā ir kaut kas tāds, kas te uz zemes notiek, bet tad gars lidinās dievišķajos augstumos un ar to jau arī pietiek. Un tad jau, kas notiek ar miesu, ja nav tik svarīgi. Ko tas Pāvils tur uztraucas? Viņš prāt, nē, Kristus ir nācis miesā tapis cilvēks, un jūs esat viņa miesa locekļi, jo viņš taču pats ir teicis, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Ja? Šis tēls ir tik būtisks, viņš ir tik ļoti dziļi sapratis šo Kristus iemiesošanos, ka viņš mums atklāja patiesībā mūsu dzīves centrālo būtību, ja tā varētu teikt. Kas ir mūsu dzīve? Tā ir dzīve kopā ar Kristu, tā ir dzīve Kristu, tā ir Kristus dzīve arī mūsos. Tā ir vienība ar Kristu, kā Kristus ir teicis, palieciet mani un es jūsos. Tur ir šī savstarpējā saukšana, un viņa ir savu Kristus iemiesošanos. Viņa nav kaut kāds klikšķis galvā, kur mēs esam garīgi vienoti. Nē, mēs esam ļoti dziļi un būtiski pie visas savas dzīves satverti un vienoti. Un tas ir tas veids un tas konteksts, kurā apustulis Pāvils skata šīs te cilvēku fiziskās lietas, ja, kas viņam ir. Fundamentāls, ja mēs skatītos tādā laicīgās pasaules izpratē, kas man cilvēkam ir ešana un vairošanās, divas spēcīgas lietas, vai ne, un ziņas. Nu, te viņas ir arī pieminētas. Galu galā, vai ne? Bet viņas ir Kristu. Viņas nav kaut kādas tikai fiziski, tur dzīvnieciski, bioloģiski skatāmas atsevišķi. No garīgās dzīves, no garīgās pasaules. Kristus ir iemiesojies, cietis, miris, augšām cēlies. Un Dievs augšām cēl kungu un uzcels arī mūsu savu spēku. Savu šo te Kristus miesas spēku. Savu to, ko Kristus miesā ir panācis, kas ar viņu ir noticis miesā, tas notiek arī ar mums. Tas ir mūsu liktenis. Un mēs esam ar Kristu vienoti. Un tagad, nu, vai Kristum ir vieta tajā, ko mēs darām? Un te ir ļoti dziļi vārdi. Es nezinu, vai man pat ir īsti drosme un spēks viņus tā izskaidrot, jo tie ir ļoti dziļi vārdi. Viņš saka, vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Kristus locekļi? Vai tad es varu ņemt Kristus locekļus un padarīt tos par netiklības locekļiem? Un korintiešiem, kuri, nu, viņi bija pieraduši, nu, jūs zināt, visi šos te korintiešu netikums, par kuriem jau nevienreiz vien esam runājuši, ka tas jau bija kā tāds apzīmējums, jā, kur, kā mēdz būt sevišķi austrumu tautās, kur kaut kādu vienu tautu vai kaut kādu vienu vietu ņem par apzīmējumu visai darbībai, teiksim, sodomija. Jā. Vai, piemēram, šī Korintas dzīve, šis Korintiazo bija, nu, tas bija apzīmējums vienai netikla izlaidīgai dzīvei. Tur bija Afrodītes templis, un cik nu tur bija, kas un tur zina. Citi saka 1000, citi saka 1500, visi tās tempļu prostitūtes, kur viņi gāja. Būtībā apustulis Pāvils saka, vai jūs drīkstat Kristu vest pie prostitūtām? Nu, tas ir tas, ko viņš pasaka. Būtībā, ja mēs, nu, izsakām to drusku citos vārdos, ja jūs ejat tur, tad jūs to darāt. Jūs padarāt Kristus miesas locekļus. Viņš jūs ir saistījis tik cieši un dzīvi ar sevi kopā. Nu, iedomājieties, nu, neienāk labāks piemērs prātā. Atcerieties, kādreiz bija asins pārliešana no cilvēku uz cilvēku. Kopīga, tā kā asins rite. Nedomājieties, ja būtu kāda kopīga asins rite, būtu kaut kā, nu, tik cieši cilvēki vienot, ka būtu ne tikai vienā virzienā tas, bet arī otrā. Un tagad tas, kuru glābi, tas sāk dzert indi. Nu, tādā veidā, ja tā, nu, es saprotu, tas piemērs nav varbūt tik ārkārtīgi veiksmīgs, bet nu, labāk man neienāk. Tas ir šī ciešā saikne. Kā es varu to darīt? Viņš saka, vai jūs nezināt, ka tas, kas savienojas ar netikli, ir viena miesa ar viņu? Es sacīts, divi būs viena miesa. Bet tas, kas savienojas ar kungu, ir viens gars ar viņu. Bēdziet no netiklības, viņš saka. Jebkurš cits grēks, ko cilvēks pastrādā, ir ārpus miesas. Nu, šī savienošanās divu cilvēku starpā, kas notiek nu, gultā, ja tā mēs drīkstam sacīt, viņa ir, nu, es nezinu, kā Pāvilam, taču nebija visu to zināšanu, kas ir šodienas bioloģijā, kur tas ir pierādīts, ka tā informācijas apmaiņa pat bioloģiskā līmenī ir tāda, ka tas nav tā vienkārši divi ir bijuši kopā. Viņi kļuvuši par vienu miesu. Nē, tas nenozīmē, ka ir izveidojusies būtne ar četrām kājām, četrām rokām un divām galvām. Nē. Bet šī apmaiņa bioloģiskā līmenī ir tik konkrēti, nu visi par to ir lasījuši, ka tur ir, jā, pat var izmainīties cilvēks ģenētiskā līmenī, var iestrādāties, ieslēgties kaut kādi gēnu slēdži, ka, nu nezinu, tai sievietei tas ir bijis tikai viens no viņas mīļākajiem, kaut kāds pirmais, no kur nav bijis nekāda bērna, bet no desmitā, kas ir viņas vīrs, piedzimis bērns, kas ir ar tādiem gēniem, kas ir no šī pirmā mīļāka.
Jā, bija dokumentāla filma,
par to. Teiksim, tas pat ir, pat bioloģiski ir pārsteidzoši, cik tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi, tanī ziņā vēl arī, apstiprinoši tam, ko Pāvils saka. Tas nav tikai pamatojoties Dievu vārdā šodien, ja mēs tā skatāmies, bet arī pat zinātni to pasaka. Tas ir tā. Protams, Pāvils to saka godprātīgi, par Dievu vārdu domājot un iedziļinoties šajās lietās. Jā, tie divi būs vienmies. Tas nav tikai eufēmisms šai cilvēku savienībai divu vīriešu un sievietes būt par vienu miesu. Labskanīgs apzīmējums šim kopības notikumam. Bet tas arī ir kaut kas būtiski, kas ietekmē šo cilvēku. Bet būtiski. Cilvēks to nemaz neredz, neapzinās. Redziet, kā iet uz priekšu arī laiks, un pat mēs tādā pat tīri fiziskā nozīmē, bioloģiski redzam, cik tie vārdi ir ārkārtīgi patiesi un dzīvi. Nu, tātad viņš runā par to, ka netiklības vai laulības pārkāpšanas vai, nu, tātad šis grēks, kā nu, mēs viņu saucam, vai citādi, tā vai citādi, viņš skar cilvēku miesu. Tas ir grēks pret pašmiesu, kaut kas tāds, kas paliek. Kaut kas tāds, kas ļoti stipri cilvēku tā kā sasaist ar to, ko viņš ir darījis. Teiksim, paņemts naudas maks, vai kāds ir sasists vai sakropļots, tas attiec kā uz citu personu, tas neskar miesu. Tas skar kabatu, tas skar nu, kaut ko citu, kas ir ārpus cilvēku, bet šīs lietas skar miesu. Un viņš aicina, jūsu miesa, viņš saka, ir svētā gara templis. Nedvēsele. Miesa. Jo ja cilvēks svētā gara templis, viņš runā svētā gara vārdus, viņš dara svētā gara darbus. Kas tad ir vārdi? Tā ir garīga lieta vai fiziska lieta? Nu, kur jūs nošķirsit? Ja nebūtu fiziskā ķermeņa, kā mēs varētu vārdus pateikt? Nu, nekādi nebūtu vārdu. Fiziska lieta. Vārdi ir fiziska lieta. Es ar man doto Dieva visu šo te balss instrumentu aparātu, es izdodu kaut kādas skaņas, ko jūs latvieši būdam atzīstat par latviešu valodas vārdiem. Uzklausat, saprotat, jūs bungādiņas vibrē un jūs no visām šīm fonētiskajām lietām jums ir vārdi, kas jums izsaka ticības patiesību un būtību. Tā ir fiziska lieta un reizē garīga. Nevar nošķirt. Nav kaut kas tikai garīgs. Un mūsu ticības dzīve nav tikai garīga. Arī ir fiziska. Kungs, dzīvības kungs ir tapis miesa. Nācis mūsu vidū dzīvojis. Un dzīvo vēl aizvien mūsos un mēs viņā. Katrā paudzē. Uz mūžīgiem laikiem. Viņš ir tas, kas mūs visu laiku dod savu miesu un asins. Tas ir visu, kas mums ir kopīga fiziska esība ar kungu. Nu, tāpēc viņš saka, esiet gudri, esiet saprātīgi šajās lietās. Patiesībā tas ir unikāls arguments. Viņš nekur tāds vairs neparādās, nekur svētījos rakstos tik dziļā veidā, kur, protams, ir nosodījums tur laulīs pārkāpšanai, netiklībai, visai šai, nu, visām šīm dzīves lietām, grēkiem, būšanām, nebūšanām, ja? Bet kur būtu tik dziļš tvērums kā šeit, nekur nav. Ļoti, un tas, mēs redzam, cik ļoti tas ir saistīts ar Kristus iemiesošanos, mēs varētu teikt, tas ir kristoloģiski, tas ir saistībā ar Kristu, tas ir kristocentriski, Kristus ir viss centrā, tas ir inkarnatīvi, tas ir saistībā ar Kristus iemiesošanos, es tagad jums to teologu žargonu visu uzskaitu, ja? Bet viņš ļoti precīzi parāda tiem atslēgas vārdiem, kā apustuls Pāvils par to rakstu un kā mums patiesību sakot arī savu dzīvi jāskata. Iedomājieties, cik kristietis ir augsti celts, bail teikt, svēts šos te vārdus. Jā, viņš ir svēts, jo Dieva gars viņā mājo un Kristus viņā mājo, viņš ir Kristus nesējis, viņš mājo Kristu caur ticību un Kristus arī caur viņu ticību mājo viņā. Šak jūs esat dārgi atpirkti ar Kristus miršanu, viņa krustu, tad nopagodiniet Dievu savā miesā. Miesā. Savā miesīgā dzīvē. Visās jomās viss ir atļauts. Viss, kur tu esi cilvēks, tur tu drīksti būt cilvēks. Grēks ir aizliegts. Proti, šī visa samaitā jums ir aizliegts. Bet viss ir atļauts. Samaitā jums nedara. Bet viss dara. Visu drīkst lietot, nedrīkst neko gandēt. Tādā ziņā. Tā vienkārši to iztūkojot, vienkārši to izsakot. Redziet, kādi ļoti dziļi skarbi vārdi, ko viņš raksta korintiešiem, kas ir arī tādas gudrības vārdi. Atcerieties, ka viņš teica, Kristus mums ir tapis par visu, ko viņš mums ir. Kristus ir tapis mums par Dieva gudrību un Dieva spēku. Un mēs redzam, cik liela tā gudrība ir, kad savu Kristu skatās. Ja Kristu saprot, uz Kristu tic un ņem nopietni, tad viņš ir neizsmeļams gudrības avots, kas dod pavisam jaunu skatu uz cilvēku. Pavisam jaunu skatu uz cilvēku. Nu tā, šeit tālāk tā kā šī tēma ar turpinās. Varbūt te ir kaut kādi jautājumi piebildi šai brīdī, pirms mēs ejam tālāk, jo mēs arī vēl paiesim drusku tālāk, septītā nodaļa ir tāds praktisks iztirzājums.
Man ir jautājums, un jā, neticīgs cilvēks, jā, cilvēki ir neticīgi. Tad, nu, vienalga, Dievs rada cilvēkus, tad vienalga, tas attiecas arī uz arī cilvēkiem. Kas netic
Dievu. Kas tādā ziņā, ka
es
viņi ir...
Es domāju, pat te ir...
Tieši kas...
Tūlīt ir Dievu, un kas jūs... Kā jūs nepiederēt 19.
Jā.
Viņš teica, jūs nepiederēt sev pašiem.
Jā.
Nu, jā. Bet mēs cilvēki nepiederēt. Bet, nu...
Savā ziņā, protams, to var attiecināt uz visiem, arī uz neticīgiem. Viņi arī nepieder sev. Viņi pieder vēlnam lielā mērā.
Nu, vienalga, viņš pieder tam, kas...
Jā, viņš pieder Dievam. Jā, viņš pieder Dievam, jo tāpat kā Dievam pieder visas lietas. Jā. Bet ar savu ticību, ar savu dzīvi, viņš nepieder Dievam. Jā. Bet šeit ir tie, kas ir atpirkti, kas ir savienoti ar Kristu. Jā. Viņi ir īpašā Dieva tauta, tāpēc viņi tiek saukt par svētajiem, tāpēc viņi tiek saukt par Dieva bērniem, jo viņi pieder Dievam... Ne tikai kā radītas būtnes, bet kā Dieva bērni. Tādā ziņā, ja? Un tur ir tā liela atšķirība. Protams, nu, mēs varam teikt, nu, Dievam nu pieder viss, nu, protams, ka Dievam pieder viss, un Dievs pār visu valdu, protams, ka Dievs pār visu valdu, bet cilvēki, kas netic, Bībele nerunā par viņiem, ka viņi pieder Dievam, ja? Jo viņa šo šķīrumu, tomēr svētie raksti mums parāda tādā ticības griezumā, kur ir ticība, tātad savu ticību mēs piederam, ticīgi būdami, atpestīti būdami, Kristu attaisnoti, svētīti, nomazgāti un tā tālāk. Dievs mūs ir apkopis, pirms viņš pieņem mūs sev. Ja? Un tas notiek tikai Kristu spēkā savu ticību. Un tikai šai griezumā runā, jo tāda abstrakt runā, ka nu viss Dievs ir radījis, un viss Dievam pieder, un viss Dievam mīļ, tas nepaskaidro lietas. Viņš to liek tomēr ļoti konkrētā ticības kontekstā un piederības kontekstā. Jo citādi var aiziet tik tālu, kā ir aizgājuši mūsdienu universālisti, pasaka, nu, viņi aiziet uz to vispārējo līmeni. Viņi tagad sāk attiecināt visas tās lietas, kas ir uz ticīgiem, ka Dievs mūs augšām savus līdz ar Kristu, ka Dievs mūs ir atpestījis, ka Dievs mūs ir izglābis, arī uz neticīgiem. Viņi saka, nu, bet ticība tikai, nu, tas tā kā zināšana, vai ne? Vai tu to zini, vai tu to nezini. Tas jau tāpat ar tevi noticis, kā, piemēram, mūsdien, šīsdien, šī laika pāvests to māca. Ja? Tas jau tevi noticis, un ticība nav nemaz vajadzīga. Ja? Jo tas jau tāpat, nu, ja mēs tā filozofiski skatāmies, vai tad Dievs nevalda pār visu, vai tad Dievs nav visu pasauli atpestījis Kristu, ir svarīgi saglabāt šo te ticības skatījumu, jo ticība ir tā šķirtne, kas nošķir velna bērns un Dieva bērns. Pazudināšanai lemtos un atpestītos. Ja? Ticība, tieši ticība. Jo tā ir tā, kas nošķir. Nevis tas, ko Kristus ir vēl vienkārši izdarījis, tas nenotiek automātiski bez ticības. Tas notiek tikai ticībā, jo ticība ir tā, kas to saņem. Ticība ir tā, kas to pieņem sev. Nu, mēs varētu ticību visādi cildināt. Ticība ir kā roka un mute, kur paņem ēdienu un uzņem viņu sev. Ja? Ja nav rokas, ja nav mutes, tad tas ēdiens var te stāvēt, bet viņš cilvēkam neko nedod. Tāpat mēs varētu teikt, ka nu, ticība vēl salīdzināt, nu es nezinu, kā piemēram zāles, ja? Ja viņas nav, ja viņas ir ampulā zāles, viņas neko nepalīdz, viņas vajag lietot, viņas vajag uzņemt tās zāles. Ampulā būdams viņas nepalīdz, ja viņas iešpricētam cilvēkam, kā nu mēs mēdzam to teikt vienkārši veidā, ja? Ielaiž savu šļirci, vai viņš viņas citādi kaut kādu uzņem, vai viņam savu vēnu ielaiž, ka tas izšķīst viņa miesā, tad tas darbojas. Jā, tās zāles ir tās pašas, bet darbojas viņas tikai tad, kad viņas ir uzņemtas. Tāpat arī ticība ir tā, kas uzņem šo Dievu dāvanu, un bez ticības viņa nevar uzņemt. Ja tu piekar zāļu paciņu pie kaklu, kā amuletu, tas tev nepalīdz. Ja nu vienīgi tā slimība nav pārāk nopietna. Un
loks palīdz ar piekārpēm uz kaklu.
Labi.
Citi saka palīdz, citi saka nepalīdz, bet nu, jā, palīdz, bet nu tad ar savu smaku tad.
Tā kā,
smaku jau arī tev ļauz.
Man nevēl jautājums. A kā tā Dievs pieļauj? Viņš roda pasauli, viņš jau Adams, Ieva, mēs visi esam no viņus, nāc. Un kā viņš pieļauj? Kāpēc viņš pieļauj, ka daļa ir vēl no bērni? Nu, kā? Nu, es jau, nē, nu, es saprotu, tas ir dzīvi, tad, bet, nu, nu, kā tad viņš, vai viņam pašam, nu, man jau bija baigi škrobe. Es tur visu izdarīju, lūdzu, atnāc tas vēls, redzi, pievāc visi mani augļi, ko es tur pūlēs darīju, un izmanto, un vēl tādu slikti izmanto.
Ziet, Dieva darbība šai pasaulē bieži vien ir ļoti maiga un pacietīga. Nu kā, piemēram, māte pieļauj, ka viņas bērns dara nepareizi. Ir mātes, kas to nevar pieļaut. Viņas dēls, piemēram, ir sasējies ar kaut kādiem tur sliktajiem zēniem, sāc lietot narkotikas un tā, un viņa negrib to pieļaut un nevar, bet viņa neko nevar izdarīt.
Jā.
Jā, protams, ka viņu varētu nu, to arī izdarīt. Tādā ziņā, ka, nu, es nezinu, tur varbūt, ka viņš guļ sasiet, viņu piesiet pie gultas, ka viņš nevar pamostās un nevar aiziet pie tiem draugiem. Bet kas būs ar viņu sirdi? Un tāpat arī tai mātei nekas cits neatliek, kā tikai sirsnīgi Dievu lūgt par savu dēlu, mīlēt viņu un gaidīt varbūt, ka Dievs darīs tā, ka viņš tiks atgriezt. Tieši tāpat arī Dievs pacietīgi sludina savu vārdu, pacietīgi atgādina. Un mēs redzam, ka tā pacietība arī daudzos gadījumos viņa vainagojas. Nu, cik daudz cilvēku nāk pie ticības savā dzīves otrajā pusē, varbūt pat nogalē, kur viņš pirms tam ir pretojies un strīdējies ar Dievu, un beigās viņš tomēr nāk. Jo šeit ir tā, ka nu, tā ticība ir tāds noslēpums, ka nu, mēs galgulā līdz galam arī nesaprotam, tas nenotiek mehāniski. Dievs nerīkojas mehāniski, tas vēlreiz izceļ ticību īpašā veidā, ka tas nav tā, ka Dievs tagad, nu, vienkārši, nu, visiem, kā saka, automātiski robotiem liek būt. Kāpēc tas tā nenotiek, kāpēc tas tā nav? Mums ir par īsu, lai to saprastu. Jo tāpat kā māte laikam negribētu, lai viņa bērns ir robots, kas izpilda viņas padomas vai pavēles, bet grib, lai tas būtu dzīves cilvēks, kurš atbild ar mīlestību uz mīlestību un kur paklausība vai labprātība ir izriet no viņa būtības, ja? Nu, tāpat Dievs ir uz mums lūkojas. Ja mēs viens uz otru tā lūkojamies, tad vēl jau vairāk Dievs. Lielā pacietībā. Varēt jau viņš varētu. Tāpat kā tēvs varētu varot nosist nepaklausīgu dēlu. Vai panākt tomēr, nu, ka viņš tā viņu iekaustīt vai tā nolikt, ka nu, viņam nav kur sprukt, viņam ir jāmāja ar galvu un jāpiekrīt visam. Bet kurš gudrs tēvs to darīs?
Nu, viņš jau tā dar kādreiz Dievs.
Nu, kādreiz
viņš dar. Kādreiz viņš dar.
Kādreiz viņš dar. Nu, tāpat arī kādreiz tēvs, ne, nu, sodu, jā, tā ir cita lieta. Bet viņš ar sodu grib sekmēt nevis to, lai cilvēks vienkārši kā leļu teātrī paklaus tagad. Bet lai tas nāk no viņa būtības, lai viņš tiešām to par Dievu bērnu. Uz to tas sots ir vērsts. Uz to tas sots ir vērsts. Tā ir šī dievišķā pedagoģija. Bet, protams, tas jautājums mums lielā mērā paliek diezgan tumšs, jo mums jau vēl tas prātiņš ir tumšs. Ja, tur tā mēs varam tikai ar viņu taustīties, kaut ko saprast, bet tas prātiņš mums vēl ir par tumšu. Nu, lūk, nu jā, varbūt, ka tu to septīto nodaļu tikai iesāksim, lai mēs redzētu, ka septītā nodaļa neiesākas kā septītā nodaļa, bet ka viņi turpina to tēmu, ja? Lai mums drusku būtu tas tiltiņš pārmests jau uz tēmas turpinājumu. Tātad, ja iepriekš šastajā nodaļa apustuls Pāvils ir runājis, nu, ja tā drīkst sacīt teoloģiski, ar skatu uz Kristu, parādot šīs cilvēka attiecības ar Kristu arī viņa miesīgajā dzīvē. Kur galvā viņš pateica, nu pagodniet Dievu savā miesā. Un tālāk tad ir tā praktiski tādi izvērsumi un kā nu tas tagad praktiskā dzīvē, kā tas būtu. Ja? Nu, septītā nodaļa. Par to, ko jūs rakstījāt, ir labi vīrietim atturēties no sievietes. Bet, lai izvairītos no netiklības, katrs lai iet pie savas sievas un katra lai iet pie savu vīra. Vīrs, lai pilda laulības pienākums pret savu sievu, tāpat arī sieva pret savu vīru. Sievai nav varas pār savu miesu, bet vīram, tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai. Nu, acīm redzot, korintieši rakstījuši Pāvilam par šo te jautājumu. Nu, mēs redzam, viņi saka, cik daudz visādu, nu, aplamu domu, iekāru, aizraušanās un grēks, un kur slīd kāju, un kur dzirksteliev ir salmos, iekritus, pirms vēl cilvēks pagūst attapties, un tas viss ir no šīs te dzīves jomas. Varbūt labāk vispār, kad mēs tā kā, nē. Ko Pāvils saka, ir labi, jā, protams, ja ir labi, un ja to var. Bet tas grēks, kas cilvēkā mājo, viņš jau neļauj to vienkārši ar kaut kādu gribas piepūli likvidēt. Visas aplamās domas un iekāres un ziņas, kas cilvēkā uzjundī un kur viņš nevar šo te dzīves jomu tā izolēt, izslēgt. Un Dievs jau ar to neprasa, viņš jau nesaka, ka tas ir vispār pats par sevi grēks šī dzīves joma. Viņa nav grēks, viņa ir tā viena no visvairāk samaitātajām jomām, un kur visvairāk ir grēka, un kur tā varbūt tas zinulis uz to grēku ir visstiprākais. Bet viņš saka, tad fokusējieties un skatieties uz laulību. Uz laulību, tāpēc ir dota laulība. Jā, varētu tad, tas tā lieta neietekmēt un cilvēkam būtu, ka viņš varētu bez tā iztikt un ir jau cilvēki, kas arī var bez tā iztikt, kā mēs tālāk to redzēsim, jā, un ir cilvēki, kas iemācās bez tā iztikt, viņam tāda iespēja nav dot, un Dievs arī viņam palīdz, un tas ir labi atzīstam un krietni, bet, kur ir laulība, tāpēc laulība nebūtu jānicina. Un te mēs redzam tagad šo kristīgo mācību par laulības pienākumu. Kas, protams, šai pasaulē bieži vien tāda smaida ir tā apskatīts. Mēs zinām, kur pasauli pa to ir tā smējusies, kad šīs attiecības, kas ir starp vīru un sievu, kas saistīts viņu laulības gultu, pēkšņi tiek saukts par pienākumu. Bet sapratīsim, kādā griezumā tas ir saukts par pienākumu.
Ja šodien mūsu jaunieši visu šito zināt, ko jūs patreiz mums stāst, tad nebūtu tik daudz tās kopdzīves bezlaulības.
Redziet, no zināšanas līdz gribēšanai un no gribēšanas līdz varēšanai ir jāteic, ir divi lieli soļi, kur, kā teica viens, es nezinu, kurš no tiem laikam Niksons teica Hruščovam, kad tas teica, ka viņš sasniegs komunismu ilgā laikā, viņš saka, jums būs diezgan grūti ar diviem soļiem pārlekt pāri bezdibenim. Ar vienu lēcienu. Būs diezgan grūti, ja. Redziet, šā vai tā. Redziet, te arī ir tā, ka, protams, ka par to ir jārunā, bez šaubām. Jā, un es arī par to runāju. Katreiz iesveicu mācībā, es par to runāju ļoti nopietni un neatlaidīgi, un kādreiz esmu skarbs pret tiem jauniešiem, kas jau man te sēž, grib doties laulībā un tā. Un es jums saku, jūs esat darījuši nepareizi, bet tad vismaz saviem bērniem māciet pareizi un tā. Ļoti konkrēti, nevis tikai tā teorētiski, es diezgan konkrēti ar viņiem runāju. Ja? Jūs esat nepareizi darījuši, jūs tagad dzīvojat jau kopā pirms laulības, un tagad jūs gribat doties laulībā, tas, protams, ir brīnišķīgi un labi, bet saviem bērniem tā nemāciet, tas nav pareizi. Es tā runāju ar viņiem. Ja? Bet, redziet, tur vienmēr ir jāsaprot, ka šī, ka tie ir divi dažādi, viens ir zināt, otrs ir tam piekrist, kas vēl būtu tāds masolīts priekšu. Trešais vēl pēc piekrišanas ir sagribēt tā. Un vēl viens solis ir varēt tā. Un tie ir diezgan tā, tas nav tā, ka tas tur pat ir blakus, ja? Un it sevišķi, kur tā dzīve ir aizgājusi tagad pavisam, jūs redzat aplam un greizi, jo pasaule ir pārmaiņījusies milzīgi, ja? To, ko mēs nevarējām iedomāties pirms 20-30 gadiem, tas nemaz tagad neviens citādi nevar iedomāties gandrīz vai, ja? Kur šī aplamība ir caurvijusi absolūti visu cilvēku dzīvi. Protams, ar kaut ko ir jāsāk, bet es neloloju lielas cerības, ka tur varētu būt kā drīz panākumi, tur jānomainās paaudzē. Tur ir jāsaprot tiem, kas zimst vēl, un tagad vēl ir maziņi, kas skatīsies uz savu vecāku dzīvi, kuru, teiksim, uz bērndārs atnāk viņu tētis un runā par viņu mammu mana draudzene.
Diemžēl.
Jā, viņš atnāk un saka, mana draudzene. Tas bērns klausās, tas ir viņa tētis, kas runā par viņa mammu, mana draudzene. Un mamma atkal saka, mans vīrs. Jā, un tagad, kad tas bērns sapratīs, ka viņa galvā būs tas, tā dzīvot nedrīkst, un es negribu tā dzīvot, un es tā nedzīvošu, un es saviem bērniem tā dzīvi nesagādāšu, tad kaut kas var sākties. Tad var sākties, un tad arī sāksies. Un es ļoti ticu, ka sāksies.
Jā, paiet gadi.
Paiet gadi, jā, paiet gadi, tas nebūs uzreiz, jo vēl tie bērniņi ir maziņi. Vēl viņi nav izauguši, bet kaut viņi to saprastu, kaut Dievs viņiem iedot šādu apziņu un skaidrību sirdī, ka viņi būtu ar mieru šo lietu uzreiz nostāties pret. Un tad, jā, tad mēs redzam, kā šie vārdi, nu, viņi, nu, arī būtu viņam par to palīgu. Viņš teica, jā, te ir tie patiesības vārdi, ko es šajā lietā, es redzu, cik viņi ir patiesi, cik viņi ir svarīgi, cik es ļoti gribu, lai arī es tā dzīvotu. Un Dievs, lai dod man arī varēšanu tā dzīvot. Jo, no gribēšanas līdz varēšanu. Gribēšana ļoti daudz, bet varēšana vēl no viņas neizriet. Arī varēšana vēl laik klāt pie gribēšanas.
Diemžēl tās mammas nestāsto to, kas būtu jāstāst.
Jā, jo mammas bieži vien, tāpēc ar katehēzēs runā, jo mammas bieži vien ir sākušas nepareizi, un viņas negrib sevi apsūdzēt savu bērnu priekšā, viņas negrib to atzīt, viņas negrib par to runāt, jo tad iznāks tā, kad mamma ir nepareizi, vai arī iznāk tā, nu tad, kā tad es pati tagad liekuļošu, es taču tā nedarīju, un tagad saviem bērniem mācīšu, tāpēc es tiem jauniešiem saku, jūs esat darījuši nepareizi, bet vismaz saviem bērniem māciet pareizi, lai viņi izrautos ārā no tās pozitīvas, jums būs bērniņi, nesakiet viņiem, mēs darījām pareizi, sakiet viņiem, mēs darījām nepareizi, ja tu bērns, nu, grib jautāt par to, kā mēs sākām, bet mēs bijām neticībā. Mēs nezinājām. Tagad mēs zinām,
Parast
mēs
gribam citā. Vai tev ar kautrējās runāt par tādām lietām ar bērniem? Tas arī arī.
Nu jā.
Nevajag runāt, ja viņi jā. Dzīvo tā kā vajag dzīvot, bet smācis bez tā
mācis,
tā
jā. Vajag labot to, kas labojams.
Runā viena, bet dara otradīgs.
Vajag labot to, kas labojams, un tad mācīt to, kas mācāms. Nu.
Var nu, man tā. Pateikt Var. Vienu joku? Tad, kad es izstāstīju tur tālāk, būs stā, runās, ka sieva jāklaus savu vīru. Un es jau Bībeli vairākas reizes lasīju. Mm-hmm. Bet tagad man kaut kāds sāk pieliet, beidzot 60 gados, kas tur ir rakstīts. Ko davāc? Es atnācu uz mājumu, es teicu, viss, Jurička, es tev klausu katru tavu vārdu, ko tu saki. Viņš tā apjūk, viņš teica, nē, nē, labā, ka es tevi klausos, viņš jau bija tā, nu, es teicu, jā, beidzot, līdz, nu, labi, es jau nerunu, bet es,
jā.
Līdz mani pieliec, ka gal galā, viņš jau visku, viņš, nu, labi, viņam arī bija kļūst, bet viņš ir prātīgs, es no, visa emocijas, nu, viņš jau vairākas reizes bija taisnīgs, es biju, ne,
Jā.
Nu, viss neparēja, un es viņam teicu, bet viņš tā nabaks apjūka.
No tā bet viss būs labi. Nekas, pirmais apjūkums pāries, ja jums tā apziņa nepazudīs, jūs redzēsiet vēl, kā laulība var augt. Viņa aug mūžgar nav tā, ka tā, ka mēs jau ar krunkām esam un sudrab kāzas nosvinētas, tad laulība jau aiz muguras. Nav tā. Visa mūža garumā viņa var tapt, Un veidoties. Un ir ko mācīties arī, Jānim ir ko mācīties, vai ne?
un
jā. Tā kā tur ir tā, tur ir ko mācīties. Un tiešām tas, kas, ko jums Dievs ir ielicis prātā, tas jau ļoti daudz, kur arī kristīgajās grāmatās ir aprakstīts būtībā kā tādi dzīves piemēri. Kur tiešām piepildās tas vārds, kur sievas, kas ar savu sludināšanu nevar tos vīrus pie ticības vest, ar savu dzīvi var, un tieši tas ļoti būtiskais, ka pēkšņi viņi saprot šo te lietu. Un tas pēkšņi tajā vīrā tas ir tāds moments, kas viņam liek tik ļoti aizdomāties. Ka viņš redz, ka cilvēki Dieva vārda spēkā mainās. Un tas vismīļākais cilvēks sieva.
Jūs jau stāstījat, viens, es atceros prievu, kad mēs bijām bībeles, kā nomiera sieva, un vīrs saka, staigāt baznīcā. Apiem šitie vienmēr gaidīja viņu tur ārpus durviem, kamēr viņu...
Nu, drusku vēl pa vidu bija tas, ka viņš tomēr jau sāk nākt, kad vēl sieva bija dzīva.
Tā.
Bija dzīva, jā.
Nu, tomēr,
tā. Jā. Bet ilgu laiku viņš tā kā nenās un turējās, jā. Jā, bet tas ir tas, ko daudzas sievas ir piedzīvojušas, ka vīri nāk pie ticības nevis ar to, ka viņi viņas visu laiku tur, kā saka, nu vai bar, vai tur viņiem tur gāna un visādi citādi, bet ka viņas vienkārši sāk pildīt to Dievu vārdu, ko Dievs ir teicis. Un tas pēkšņi kaut kā tik ļoti trāpa tiem vīriem, ja, ka viņi nāk pie ticības. Jā. Nu, redziet, nu, nākamreiz no šīs vietas turpināsim, ja? Sāksim ar to 7. Nodaļu, jo viņi jau būtībā tikai runā par praktiskām lietām, kas izriet no tā, ka mēs esam Kristus miesas locekļi, no tā, ka mēs esam dzīvojam Kristu, kopā ar Kristu viņš dzīvo mūsos. Nu, tad praktiski. Ko tas nozīmē? Apustuls 7. Nodaļā tad parāda. Tā.